hammasi taqdirdan oldindan yozilgan, belgilangan bo'lsa, nega namozga buni tatbiq qilib, ya'ni Xudo o'zi oldindan bilgan, shuning uchun shunday qilib qo'ygan deb bunga bu gapni ishlatadi-yu, nega bo'lmasam pul topishga vasvasa qilib kambag'al bo'lib qolsam nima bo'ladi, qanaqa qilib hayot kechiraman, hamma narsa qimmatlab ketyotibdi, voy uy qilishim kerak, xotin olishim kerak, buning uchun pul kerak, hozir arzonga uylanib bo'lmaydi, unaqa bunaqa deganda ham oldingi falsafasini eslasin. Ya'ni namozni tark qilayotgan mahalda Xudo o'zi shuni xohlaganda deb oppa osongina ishlatgan edi. Ha bunga ham aytsin shunaqa deb, Xudo xohlagani bo'ladi baribir. Sen nima qilganingda ham baribir Alloh xohlasa bo'ladi. Sen juda ham o'zingni o'tga cho'qqa urib, halolmi harommi surishtirmasdan qo'lingga tushganini, og'zinga sig'maganini cho'ntagingga, yana boshqasini boshqa joyga joylay urganing bilan baribir Alloh oldindan yozib qo'yganini topasan-ku degan ta'limotni hamma o'rinda ishlatish kerak va bu o'rinda u demak Xudoni aybdor qila olmaydi, balkim shayton Allohni huzuriga borganda Alloh aytadiki, sen mana aytganimni qilmading, menga quloq solmading, ya'ni taqdiring haqida hadeb bosh qotirib o'ylayurmasdan mana aytganimni qilgin dedim, sen esa shaytonning so'ziga quloq solding, shayton seni vasvasa qildi va shayton aytgan senga nega namozni tark qilyapsan desa, aytgin unga Xudo shunaqa deb yozib qo'ygandi deb aytgin, uni mot qilasan deb o'rgatgan ham senga shayton bo'ladi. Bu fikr shaytonning fikri, bu musulmonning fikri emas. Bu musulmon odam bunaqa deydi chunki u tushunadi Allohning huzuriga borganda demak mana shunaqangi hisob kitob bo'lib qolishidan qo'rqishimiz kerak. Shayton Allohning huzuridan la'natlanib Allohning dargohida quvilgan paytida aytgan ekanki, Robbi anzirni ila yawmi yub'asun, xalaqtani min narin va xalaqtahu min tin. Ey Alloh, endi bular ish bo'ldi, odamga sajda qil desa sajda qilmadi, kofir bo'ldi, la'natga uchradi, shu odam tufayli shayton badbaxt bo'ldi, iblis bo'ldi, shayton bo'ldi. Endi bu yog'iga yana bor, endi yana bir hunarimni ko'rsatib, yana bir qo'limdan kelganini qilib olayin deb Allohdan so'radiki, ey Alloh, menga qiyomat kunigacha muhlat bergin, meni sen olovdan yaratuvding, uni esa loydan yaratgansan. Mana buni qarang, Robbim deyapti shayton, Alloh deyapti, ya'ni Xudo deyapti. Demak Alloh desa ham, Robbim desa ham, Alloh desa ham, Xudo desa ham shayton. Sen meni Alloh deding deb Xudo uni shaytonlikdan ozod qilmadi, shayton bo'ldi bu. Robbi deyapti, ey Robbim, anzirni ila yawmi yub'asun, qiyomatgacha menga muhlat ber deyapti. Qiyomatni ham bo'lishiga ishondi u. Qiyomatni haq ekanini sezdi, bildi, hisob kitob bo'lishini ham bildi. Lekin baribir shayton kofir, u musulmon bo'lmadi. Xalaqtani min narin, meni olovdan yaratgansan dedi. Hali ancha muncha odamdan so'rasangiz, qiyomatga ishonasizmi desangiz, musulmonman deb tursa ham qiyomatga ishonmaydi. Yoki bo'lsam kim yaratganligi, shayton qiyomatga ishonganda ham shayton. Meni olovdan yaratgansan deb o'zini Alloh yaratganini tan olayotibdi. Uni ya'ni odamni loydan yaratgansan deb uni ham tan olayotibdi. Ya'ni Allohni hamma sifatlar bilan u taniydi, biladi. Shayton demak Allohga ishonayotibdi. Lekin nima deymiz? Mu'min deymizmi yoki kofir deymizmi? Kofir deymiz. Chunki u Allohni aytganini qilmadi. U Allohni borligini bilish, biz hali yuqorida ketayotgan hujjatlar, dalillar, Qur'ondan hujjatlar, dalillar bu Allohni borligini isbotlab, Qur'onning haq ekanini isbotlash, bildirish, lekin shuni bilib qo'yishni o'zi kifoya qiladimi? Kifoya qilmaydi. To shu yo'lga yurmaguncha, to bo'yin sunmaguncha, Allohni aytganini qilib to'xta degan joyda to'xtamaguncha, demak u kifoya qilmaydi. Xuddi shaytonning misoli, shayton Allohning borligiga ishonadi, qiyomatga ishonadi, Alloh yaratganini tan oladi, lekin baribir u shaytonligicha qolaveradi. Alloh taolo shuning uchun insoniyu jin shaytonlaridan o'zing asragin deb payg'ambar sollallohu alayhi va sallam panoh so'raganlar. Shuning uchun har xil fikrlar, har xil savollar, boshqalar kelayotgan bo'lsa miyaga, o'zicha gap, so'z, hujjat topayotgan bo'lsa, u jah xursand bo'lmasin. Men juda ham hujjatlarim zo'r, men juda ham hammani mot qilib qo'yaman demasinki, bu bunaqa gaplar qadimdan ilgari ham shaytonlar tomonidan aytilgan, u shaytoniy fikr, ehtiyot bo'lish kerak va o'sha avval boshlab ibodat qilayotgan bo'lsa, ya'ni ibodatga qaytsin. Alloh taolo ularga ham bizga ham hammamizga tavfiq insof bersin.